Bafilipi uruturo urwabubiri.
Ubomi bwenu bwa mwakilisiti bukubapa maka. Kange lugano lwake lukubasubisha. Mbepo abapelile ukuti mujege baliranisi. Mulibororo kange mukupakisania. Lero nikubasoma fijo omwe ukuti. Munyiso siege nurusekero bo mule nyinogono simosiene lugano rumorwene. Mojo kumogwene. Kange bomure ndumbura jimojene. Munga bomberaga na simo mbuimi pamo matingo. Lodi mubomberege nduijisio. Bwira mubinogonege abange ukuja bakurumba okukenda umwe. Umundu gwesa angaketaka sisiake siene. Aketeke nesia nine. Akajero akafikote mujege nako. Kajege ko aka ale nako Yesu. Bwira itoro ale nububombe bwakyara. Lori akinogonaga ukuti ukuja boju ukiara. Kwa kwegera kumaka. Lori mbuikemo bwake mwene. Alinkubuleka obubombe bwabukurumba. Alinkwega obubombe bwabutumwa. Alinkufwana mundu itoro munyuma. Alinkuboneka ukuti mundu. Alijisishe alinkwega munjera ya kuiteka nukufwa. Obofwe bwakufwera pakikohekano. Kokono kyara alinkonfyusia, alinkwenda nukumpa engamu, eje jesikendire engamu siosa obukurumba. Bundobono lero, ndwe miko luangamu ya Yesu, ifipeligwa fyosa, ifia kumwanya, nifia pasi, nifia kose kukisu, mo fikumfuga miraga. Kange endi misiosa, sisa kumfumusiaga Yesu Kristo ukuja jontua. Mwabwisa kubonekeraga obusisha bwakyara ogwise. Bunobuno lero mwebinangu fijo. Bo apa bwira mwakongaga esi nababuraga bonde na numwe. Sisa kukendelera obununu lenga mukonyite kalereno bongaja na numwe. Mwendelerege okubombera ndutiro na nkutetema. Na manga bwira itoro jokyara ojo ikubomba nkate mienu. Esi mukuronda na esi mukubomba ukukongana n'obwigane bwake kuko tekando mubombege kesita kuibunesia pamu kukanika kokote mujege beru swe bwabana bakyara abapereresie aba bajengire nkiso kyalonangiko kange ekyabando abatulanongwa fikote mubalege nkate myabo ukufwana ndondwa. Esi chikumulika kumwanya. Bombu kubapa elisho lya bomi kokote pabusiko bwa Kristo. Nise nitufyege mienu. Papo sisa kunangisiaga ukuti. Ukuijora kwangu ni mbombo sikali sya kutaga itoro amaka. Na palenga eliropa lyangu likonigwa ukuja ikemo lya bobomberi bwa uliteko lwinu. Sio dikosekera. Kange ndikosekera pamopene na numwe. Bomu tendekege na numwe fikote musekerege rumo na nine. Diga kyara iganire. Nikosubira ukote. Nisa kuntuma Timoti kumienu na kalenga ukote mhobokege ukupeleke sya kumienu. Mweni toro jo ojo enyinogono syake sifwene nisyangu. Uja baganire na roli umwe. Umundu gwesa ujunge alini mbombo sisi yake siene. Sioma esi ikosilonda Kristo. Na numwe jojomwe mumenye muno abonekile obununu. Ukufwana mwana nuguise. Tubombile pamopene mbombo ja ibangiri. Joni kusubira ukuntuma na kalinga. Denga nsiageni esi sikunyagaga. Kangi ngusubira muntua. Ukote onde jujone nine nguisaga na kalinga. Dereno na agire konunu ukontoma kumienu onkamu gwetu Epafrotiti. Ujo mbombanisi mwinango, kange nsikari mwinango, ujabombile embombo, ijakoja ntomigwa gwenu pakondora une. Asiokirwe ukubabona. Kange sinyo mwise fijo, apa muperike ukote abinire. Na roli aabinire aponiro kufwa. Roli kyara alimpakishe itoro. Joma mwene roli na jojone. alimbokire kubusulumanye obukulumba fijo. One ngoronda fijo okuntuma kuminu okote mwise muhobokege kange bobu mbwene. Pona nine ubusulumanye bwangu mwisa kujongaga. Lero mumwambirelege nurusekero okoja mwiteki mwinenu muntua na manga akabo pakiche nubumi bwake. Apo nilo kufwa kunongwa jambombo ja Kirisiti. Okote mbegi gwege obutoli obu omwe muibene mukabagire ukumba.